Rīgas domas medību koordinācijas komisija šodien nolēma mainīt Rīgas mežacūku izvešanas taktiku. Komisijas sēdē šorīt pārrunāt arī situāciju ar mežacūkām Ikšķilas novadā, kas izveidojās pēc pirmo Rīgas mežacūku pārvietošanas uz domēju piedarošiem pie Rīgas mežiem. Medību koordinācijas komisijas sēdē šorīt pabija arī mūsu korespondents Edgars Kupčs, kurš ir līdzās studijās sveicināts.
Sveika.
Jā, kādi ir turpmākie plāni par mežacūku izķeršanu un izvešanu no pilsētas?
Jā, nu Rīgas domē šodien nācās tā negribīgi gan atzīt, ka pirmā cūku vara izvešana uz tīnūžu mežiem ir cietusi neveiksmi, jo cūks nedzīvo mežos, klīst pa privātmāju pagalmiem, baida cilvēkus un dzenā suņus un izrakņā dārzus, noēd jaunos kartupeļus un citus dārziņus. Un Ikšķilas novadā esot ziņas, ka viena no divām mātītēm, cūku mātītēm nomedījis kāds malmednieks, bet otrai jau esot pievienojies kāds vietējais kuilis un no abi ar 13 sivēnu baru klaiņo pa Ikšķilas novadu un taisa nepatikšanas vietējiem iedzīvotājiem tīnūžu pusē, Krānciemā un citu vietu. Un nu, šodien komisijā arī jau parādījās versijas un Rīgai tādas patīkamākas, ka varbūt Ikšķilas novadā tās cūks nemaz nav rīdzinieces, ka varbūt kāds vietējais zvēra audzētājs ir izlaidis tādas nelegālās, jo, zinot, trauksmi valstī par Āfrikas cūku mēri, un tādā Rīgas aizsagā, izliekoties, ka tās ir Rīgas, tad izlaid savējās. Savukārt Rīgas cūks tādas nobarotas, lieli, veselīgi sivēni ir versija, ka varētu būt kāds speciāli audzējs dresūrai, suņu dresēšanai, un tad nu, arī Āfrikas mēra dēļ izlaistas vai pašas izbēgušas. Bet nu, cūku izlaidējis, tas pie Rīgas mednieku klubu pārstāvis Kaspars Šuikovskis šo gadījumu ar cūku izlaišanu aizvešanu uz tīnūžiem salīdzināja ar cilvēku izlaišanu pilsētā, kur nav ēdnīcu vai citu iet, kur paēst, un tad nu, cūkas dodas uz dārziem, jo pieradušas bez piepūles paēst, un tāpēc arī ir tik veselīgas. Un tieši varības aprīti par risku Āfrikas cūku mēri izplatībā saskata pārtiks un veterinārais dienests, kas neatbalsta cūku pārvietošanu, gribētu, lai uzreiz visas cūkas tiktu nošautas vai citādi likvidētas, un tad varam paklausīties, ko saka veterinārās uzraudzības departamenta eksperts Mārtiņš Seržants.
Riski Rīgai tieši ar Āfrikas cūku mēri saistībā ir inficēta pārtiks produktu nonākšana kaut kur mežacūkām pieejamās vietās, kas būtībā ir viens no tādiem nozīmīgākajiem arī riskiem, kas ir līdz šim novērot, teiksim, nu, fakti, kas ir pierādījušies, ka daļai arī pārtikas produkti vai cits inficēts, teiksim, nu, rīki, aprīkojums, dzīvnieku barība ir bijis kā nu, iemesls tam, kad slimība ir pārlikusi ļoti liels attālums. Ja Rīgā tiek konstatēta slimība, visu uzņēmumu, kas saistīti ir ar gaļas ražošanu, dzīvnieku barības ražošanu, tie, kas eksportē uz trešajām valstīm, piemēram, konkrēti Baltkrieviju, viņiem varētu būt ļoti liels problēmas saistībā turpināt šo sadarbību ar šīm trešajām valstīm. Vai jebkurā gadījumā zaudējumi izejvielā, zaudējumi transportēšanā, papildus marķēšanas un tā tālāk. Mūsu viedoklis ir tāds, ka tieši šī pārvietošana rada faktiski papildus risku. Mūsu skatījumā loģiskākais, praktiskākais būtu šīs cūkas likvidēt pārvietošanas laikā vai kaut kā tamlīdzīgi.
Jā, tā nu komisija pusotru stundu ilgi sprieda un varēja noprast, ka zemteksts ir tāds, ka cūkas vajadzētu likvidēt, bet pagaidām Rīga tik tādu nepopulāru soli nav gatava spērt un ceru uz Ikšķilas vai citu novada medniekiem, kas tad nu sagaidīs rīdzinieces un uzreiz šaus nost. Tomēr, jā, Rīga izvēlējusies turpināties šo humāno ceļu un otvērtās cūkas pārvietos vairs ne tikai uz Ikšķilas novadu, bet arī uz Sējas novadu, Ropažu novadu, kur Rīgai pieder savi meži. Un, jā, un būs jauna taktika, ka cūkas, ja tās būs barā sadalīs, tad tikšot izjaukts komforts cūku bara, nebūs barveža, kas diktē visas kompānijas gaitas, un tad tās cūkas sadalīšoties pa mežu un varbūt turēšoties vairāk mežā. Un turpmāk Rīga arī sola saskaņot ar Ikšķilas novada pašvaldību cūku izlaišanas laikus un vietas, jo šodien pašvaldības izpilddirektors Guntars Kurmis kritizēja Rīgu, ka tā nav vispār sadarbojusies ar Ikšķili, un Ikšķila par cūku deportāciju uzzinājusi no mēdījiem tikai. Un vēl jaunums ir tāds, ka Rīga tomēr ir ieplānojusi arī sadarboties ar zinātniekiem, nav pētīts tāds jautājums, kā cūku pārvietošana no pilsētas uz novadiem, tad nu vērsīsies pie Silavas zinātniekiem, beidzot arī sagādāšot krotālīs, ko ielikt cūkām ausīs, jo izrādās, lai gan Rīga solī, ka visas cūkas tikšot iezīmētas, lai var atpazīt, kuras tās ir un kur viņas iet, tomēr nav krotālī bijis līdz šim. Un šodien medību koordinācijas komisijā jau arī tika skatīti, bet nu nekādu atbalstu un turpmāk gaitu neguva pirmie iedzīvotāji iesniegumi par zaudējumu sekšanu, jo rīdziniekiem ir postīti dārzi un daļa rīdzinieku, 60% rīdzinieku grib, lai cūkas dzīvo, lai cūkas ir dzīvas un labākajā, sliktākajā gadījumā pārvieto, bet nu, otra daļa jau nāk uz Rīgas domu ar iesniegumiem un prasa kompensēt zaudējumus, bet nu, Rīgas doma negrasās to darīt.
Paldies Edgaram Kupčam par stāstījumu, tātad Rīgas domas medību koordinācijas komisija darbojas un tagad plāno mainīt Rīgas mežacūku izvešanas taktiku.